Mitä mies, toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät kuulijat, tervetuloa suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielenmaailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme armollisille alalauteille nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteiden hämärässä ohjelmamme virallisena valvojana toimii äänitarkkailijamme ja löylymestarimme Aku Lundström.
Aku.
Hyvät herrat, pohjois-amerikkalaisissa taalakaukaloissa kiekkoa yli 160 kilometrin tuntivauhtia laukova Patrick Laine selvisi masennusdiagnoosista terapian ja yllättäen myös uskon ja kirkossa käynnin avulla. Iltalehden haastattelussa Laine kertoo rukoilevansa kotona puolisonsa kanssa ja vielä hallillakin. Toivotamme Patrikille siunausta uskon tiellä ja menestystä kaukaloissa. Haastattelun päätteeksi Laine toteaa, en nyt ihan vielä käy ovelta ovelle veisaamassa Jeesuksesta, mutta pikkuhiljaa tämä on edennyt. Näistä sanoista inspiroituneena kysyn teiltä, hyvät herrat, olisiko meidän syytä ottaa Patrikin sanoista hanska kädellä koppi ja luistella useammin ovelta ovelle veisaamaan Jeesuksesta?
Jos sillä tarkoitetaan sitä, että mennään sinne, missä ihmiset ovat, niin kyllä. Olen myöskin itse joskus ollut vaikkapa Itävallassa tämmöisessä lyhytaikaisessa lähetystyössä ja siellä tehtiin ovityötä, niin kuin sitä kutsuttiin. Mutta siinä jo silloin havaittiin tiettyjä ongelmia, muun muassa sellainen, että sikäläisessä yhteiskunnassa aina ihmiset luuli, että sieltä tulee Jehovan todistajia. Ja niinpä sitten meidän piti opetella ulkoa, että miten se keskustelu avataan, että wir sind eine christliche Jugendgruppe aus Finland, me olemme kristillinen nuorisoryhmä Suomesta, emme siis Jehovan todistajia. Eli siinä on vähän haasteita ja mä ajattelen, että monelle ehkä se kotiovi voi olla vähän semmoinen, siinä ollaan melkein niin kuin jo pyhällä maaperällä. Et mieluummin ehkä tapaisin ihmisiä jossain muualla.
Ja tästä voisi jatkaa vaikka siihen, missä itse olin viikon loppuna, eli parturissa minun Simpsonin letti revittiin irti.
Mä huomasin, ja partakin on saanut vähän osua.
Joo, nyt menee vähemmän shampoota huomattavasti tällä pesureissulla. Nämä on ihan semmoisia luontevia paikkoja, koska silloin kun kohtaat ihmisiä, niin ainahan sitä jotakin juttua tulee. Esimerkiksi mulla olisi ollut hyvä, nyt vaan en käyttänyt tätä chanssia, niin.
Ja sehän on mahdollisuus.
Niin, se on myös mahdollisuus. Hän meni loppupuolella kertomaan, että niitä tuosta sivusta voisi jättää vähän pitemmäksi. Ja sitten parturi sanoi, että tuo pitäisi kertoa ennen kuin leikataan ne hiukset. Eli siinä vaiheessa oli myöhäistä, mutta tätä voisi niin kuin myös tähän hengelliseen puoleen ilman muuta soveltaa. Eli kannattaa kertoa myös Jeesuksesta ennen kuin se on myöhäistä. Ja se on tämän elämän aikana.
Aamen. Emme jää veisaamaan ovelta ovelle, vaan siirrymme tuonne oven taakse löylyhuoneen puolelle kiuasta sytyttelemään.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
No niin, minkälaista uutista olette uutisvirrasta poimineet meille tänne sytykkeeksi?
Joo, huomasin Hesarin puolella oli pari juttua, siitä nyt oli joku viikko aikaa, liittyen tähän Inkerin kirkon kuvioihin. Taustanahan tässä on kaiken kaikkiaan sitä 1,5 vuotta sitten Viisisleyn kansanlähetyksen ja Raamattuopiston työntekijä, minä mukaan luettuna, olen siis tässä sopassa mukana, niin meidät vihittiin Inkerin kirkon papeiksi ja siitä nousi suuri haloo. Se tapahtui silloin vielä samana päivänä, kun oli Mikkelin piispa vihkimys, eikä päivä ollut provokatiivisesti valittu, kuten joskus on väitetty, mutta se nyt sattui siihen ja kotimaa teki juttua siitä ja arkkipiispa Luoma pillastui ja dosentti Niko Huttunen kirjoitti silloin asiasta lievästi sanottuna mielikuvituksellisen katsauksen, jossa muuten yhdistettiin Kremlin tossun alla olemiseen ja kuvitukseksi oli otettu jopa kuvia Putsuvan järkyttävistä tapahtumista Ukrainasta. Kun luin sitä juttua, niin piti oikein nipistää itseäni, että et, olenhan minä nyt oikeasti tässä, enkä nyt vain unessa ja todellisuudessa jossakin Kremlinin erikoisjoukoissa Putsvassa. No en herännyt nipistyksen jälkeen, en ollut Putsvassa, mutta kuitenkin tämä ajatus Inkerin kirkon pahoista pojista löysi sitten vastakaikua myös muussa piispakunnassa. Ja nyt sitten tämä homma on lämmitelty uudesti sillä lailla, että Hesari nosti nokkaan tämmöistä hutkivan journalismin nimissä rohkeasti vihjailleen, kuinka hämärät herätysliikkeet ja heidän Inkerin kirkon pappinsa toimivat jotenkin Kremlinin pussiin ja vie vielä rahojakin Venäjälle. Eli tämmöinen juttu oli oikein pääsin paistattelemaan päivää siellä nimen kanssa Hesarissa. Mitäs tämä nyt oikein on?
Kuulostaa minun mielestäni omituiselta. Siis vanha sanontahan kuuluu, että kun mämmi ottaa tuulettimeen, niin toiset juoksee ja toiset taistelee. Mä ajattelen, että meillä on pitkä historia kristiveljien tukemisessa ja auttamisessa itäisen rajamme tuolla puolen. Ja nyt sitten siellä olosuhteet on varmaan kristittynä elämiselle ja kirkkona toimimiselle käyneet ahtaammalle kuin edeltävinä vähän lauhempina vuosikymmeninä. Ja musta olisi aivan kummallinen ajatus, että tässä kohtaa me vedetään niin kuin veljen käsi pois ja sanotaan, että koittakaa pärjätä. Musta on ihan käsittämätöntä, miten kirkon establishment nyt tähän asiaan suhtautuu.
Niin, pitää muistaa, että Inkerin kirkko ei ole mikään Suomen kirkon jatke tai muutakaan sellaista, vaan se on 1600-luvulla syntynyt luterilainen ihan oikea kirkko, jolla on pitkä historia. Ja sitä apuakin on mennyt aikojen kuluessa kumpaankin suuntaan. Että ei tarvi monta sataa vuotta mennä taaksepäin, kun tuolla Inkerin maalla Pietarin ympäristössä oli paljon rikkaampaa kuin täällä meidän Suomen puolella. Että sitä apua ja yhteyksiä on ollut kumpaankin suuntaan. Ja tietysti monella on mielessä ne Neuvostoliiton ajan vainovuodet, jolloin kirkko todella oli vainottu ja papit menettivät monet henkensä tai vähintään seurasi karkotus Siperiaan. Ja olisi se jotenkin outoa, että silloin autettiin, mutta nyt sitten yhtäkkiä apu lopetettaisiin. Mutta mitä te sanotte näihin syytöksiin, että nyt kun eletään tilanteessa, jossa Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan, niin Inkerin kirkon auttaminen on tähän sotaan osallistumista.
Joo, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen tämä argumentaatio, miten se menee tai miten se siis käytännössä ontuu ihan todella pahasti, että olet oletettavasti syyllinen tietysti, koska jos toimit maassa, jossa on tällaista hyökkäyssotaa käyvä hallinto, niin ja siellä sitten yritet kristittynä olla, niin olet mukana sitten siinä hyökkäyssodassa. Se on aika käsittämätöntä. Onneksi Uudessa tiessä oli pääkirjoitus ja juttu, jossa vähän oijottiin näitä mielikuvituksellisia väitteitä ja sitten niiden takana olevaa mielikuva journalismin logiikkaa. En ala niitä nyt ehkä sen tarkemmin tässä käymään kaikkea läpi, mutta ehkä lyhyesti sen verran, että se Moskovan rukousaamiaisen takana oli protestanttisten kirkkojen tämmöinen kasvava yhteys ja siihen liittyvä protestanttisen teologian tutkinnon saaminen, miten se onnistuu ja myös lähetystyö. Inkerin kirkko toteutti rukousaamiaisen jälkeen Moskovan keskustassa evankelioivan konsertti, jossa oli satoja nuoria paikalla kuulemassa. Eli he ajattelivat, että he ovat evankelioimassa ja sitten lehti kirjoittaa, että siellä oltiin propagandan kohteena. Kohta taas varmaan sitten allekirjoittamassa kaikki, mitä Kreml käskee. No ei pidä paikkaansa. No entä väitteet hämäristä rahoista? No Inkerin kirkko ei ole pakotteiden alla. Siis viranomaisilta on kysytty ohjeet tämän rahaliikenteen suhteen, kun tuetaan Inkerin kirkkoa, miten se tapahtuu näissä olosuhteissa. Ja niiden mukaan on toimittu ja se kaikki rahaliikenne on ihan täysin läpinäkyvää. Ja noilla rahoilla maksetaan palkkaa niille pastoreille, jotka toimivat seurakuntien paimenina. Eli näin hämäristä rahoista siinä on kyse. Ja tietysti voi kysyä, niin kuin vähän tässä jo sanoitkin Kaitsu, että olisiko se jotenkin kristillistä toimintaa, että tässä Venäjän hyökkäyssodan tilanteessa niin Inkerin kirkon tukeminen lopetettaisiin. Pastorit irtisanottaisiin, kirkon ovet laitettaisiin kiinni. No, tähän suuntaan käytännössä on Suomen evlut kirkko kallistunut, kun se on ohjeistanut, ettei Inkerin kirkolle kerätä enää kolehteja, mutta en pidä tätä ollenkaan esimerkillisenä toimintana.
Me jatkamme keskustelua tuota pikaa tuolla löylyhuoneen puolella ja siirrymme heittämään ensi löylyt.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Niin mulla on se ymmärrys, että ei Inkerin kirkolla ole mitään poliittista agendaa Venäjällä, eikä missään muuallakaan, vaan kyllä se on aito hengellinen agenda. Ja toivoisi, että Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin sen nimenomaan tunnistaisi ja tunnustaisi. Mulla tulee mieleen, kun mä tätä kaikkea seuraan, että onko tässä nyt käynyt niin, että tässä on, noin niin kuin jos kirkkopolitiikasta puhutaan, niin otettu ulkopolitiikka sisäpolitiikan jatkeeksi. Että tietyllä tavalla niin meillä on käynnissä kova debatti muutaman lähetysjärjestön esimerkiksi lähetysmäärärahoista ja ylipäätään voin omasta puolestani niin kuin käyttää tämmöistä ilmausta, että meillä on kirkkotaistelu menossa. Mistä tässä kaikessa pitikään olla kysymys? Onko nyt niin kova tarve sitten mustamaalata tietyt Inkerin kirkon kanssa yhteistyötä tekevät tahot ja henkilöt pahoiksi, jotta sitten ikään kuin voidaan oikeuttaa tietyt toimenpiteet, joita kaavaillaan?
Siltähän se vaikuttaa. Oma kokemus Inkerin kirkosta tulee tuolta 2000-luvun alkupuolelta. 2006 lähdettiin perheen kanssa lähetystyöhön Länsi-Siperiaan. Ja
tätä muuten pitänytkin aina kysyä, että miten sä edisit Kremlinin agenttityötä silloin 2000-luvun alussa, kun se oli silloin vähän toisenlaista.
Niin, täytyy sanoa, että Petri on ihan oikeassa, että ei Inkerin kirkon identiteetti ole mikään poliittinen, vaan kyllä siellä jokaisessa kirkossa ja jokaisessa seurakunnassa julistetaan Jeesusta ja sitä Jeesuksen tekemää pelastustyötä ja myös rukoillaan rauhan puolesta.
Amen.
Ihan niin kuin me täällä Suomessakin rukoilemme. Mutta toisaalta totta on myös se, että kun evankeliumin työtä Venäjällä tekee, niin väistämättä joutuu kasvokkaan myös valtaa pitävän koneiston kanssa. Et itsekin useamman tunnin FSB:n kuulusteltavana niinä vuosina olin ja he tasan tarkkaan tiesivät kaiken sen, mitä me olemme siellä tekemässä ja saimme sitä rauhassa tehdä, koska emme olleet poliittinen toimija, vaan olimme kertomassa ihmisille Jeesuksesta. Jos olisimme olleet poliittinen, niin tuskinpa olisimme sitä työtä saaneet tehdä.
Kyllä, näin se menee ja ehkä minunkin on parempi nyt sanoa tosiaan ihan ääneenkin se, ettei nyt jää kellekään epäselväksi, että en kun tätä on heitetty vähän niin kuin tosiaan meille, että me ollaan jollakin lailla näitä vieraan vallan agentteja, että en todellakaan missään muotoa tue Venäjä julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, eikä sitä tue Inkerin kirkkokaan, mutta kuten Kaitsu tässä sanoo, niin se parikadeille ei oikein Inkerin kirkko Venäjällä voi nousta, koska silloin se kirkko lakkaisi olemasta ja lampaat jäisi ruokkimatta. Eli kyllä tässä tämä Jeesuksen sana on hyvin käynyt toteen, että katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.
Joo, kyllä Kaitsukin aika erikoinen Putinin agentti olisi, koska mä olen omin silmin todistanut, kuinka suurella sydämellä hän on tehnyt tämän tolkuttoman Venäjän hyökkäyssodan aikana työtä, hyväntekeväisyyttä Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi.
Niin, eihän nämä kaksi asiaa toisiaan poissulje. Että omalta kohdaltani ei ole Venäjälle palaamista, että 11 reissua Ukrainaan suuntautunut ja 12 toivottavasti pian tulossa, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö siellä olisi rakas kirkko ja rakkaat ystävät ja seurakuntalaiset.
Mutta sitten haluaisin kehua vielä tätä rakasta Inkerin kirkkoa. Eli vaikka se on tosiaan ollut tässä vuosisatojen aikana Ruotsin ja Venäjän ja Neuvostoliiton vallan alla, niin koskaan se ei ole lakannut olemasta kirkko. Ja nimenomaan se, että pääasia on saanut olla pääasia, se on evankeliumi. Viime vuosikymmeninä, vaikka suomen kieli on siellä vähentynyt ja monia muutoksia on ollut, mutta silti se missio on ollut hyvin selvä. Esimerkiksi somen puolelle on ollut semmoinen hyvä flow päällä. Siellä on miljoonia katsomiskertoja sille materiaalille, mitä Inkerin kirkko on tehnyt. Ja tämmöisen viimeisimmän arvion mukaan jopa 10% venäläistä tietää, mikä on Inkerin kirkko. Eli se on todellakin kokoaan paljon suurempaa näkyvyyttä edustaa. Onko Inkerin kirkko täydellinen? No ei tietenkään, kuten ei mikään kirkko täällä maan päällä, mutta paljon on Inkerin kirkossa sellaista, kun pysytään siellä evankeliumin ytimessä, missä meidän Evolut-kirkkomme saisi ottaa jopa mallia.
Kyllä.
Joo, siinä Hesarin jutusta vielä sen verran, että siinä oli tikun nokkaan nostettu Raamattu kyllä tuolla Karjalan kangaksen korvessa, mutta melkein voisi toimittajalle sanoa, että soittaa tuonne Vivamoon, sielläkin on Raamattu kyllä ja kysyy, minkälainen miljoona bisnes se on ollut, niin siitä saa ehkä vähän kuvaa, että mistä on kyse. Mutta me siirrymme täältä kuumista löylyistä vähän jäähdyttelemään tuonne altaan puolelle.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Hyvät kuulijat, meille voi tänne radioon lähettää kysymyksiä. sro.fi/kysy on osoite ja meitä on nyt lähestynyt nimimerkki Sam82 ja kysymys kuuluu: vajoan aina uudestaan samoihin synteihin. Mikään ei auta, voinko tehdä jotain katumisharjoituksia? Mitäs hyvät herrat tähän vastaisitte tai minkälaisia katumisharjoituksia kenties olette itse suorittaneet?
Katumisharjoitusterminä ehkä viittaa vähän toiseen kirkkokuntaan tuolla katolisessa kirkossa. Ehkä enemmän semmoista termiä käytetään. Puhutaan kai silloin tämmöisistä hyvitysteoista, joita rippi-isä saattoi tai saattaa tänäkin päivänä määrätä sen absoluution jälkeen sitten suoritettavaksi. Ja toki mä ajattelen sillä tavalla, että jos minä olen nyt tehnyt väärin toista ihmistä kohtaan, aiheuttanut hänelle vahinkoa, niin aitoon katumukseen ja anteeksi pyytämiseen liittyy se, että mä pyrin hyvittämään sen aiheuttamani vahingon. Mutta ehkä tässä ei nyt tarkoiteta sen tyyppistä asiaa, vaan sitten jotain helmasyntiä, joka voi olla sellaistakin, ettei se nyt suoraan kehenkään toiseen ihmiseen kohdistu. Ja mä en oikein tiedä, että onko siinä nyt sitten hyötyä jostain tämmöisestä tekemisestä. Mm. Ehkä ennemminkin niin meidän on hyvä oppia tuntemaan se meidän periturmeluksemme. Meissä on loppuun saakka, siis kuoleman portille saakka kristittyinäkin jotain, joka ei tahdo taipua Jumalan hyvään tahtoon. Meidän vanha luontomme on jatkuvasti lähdössä omille helpoille teillensä. Ja vaikka me kuinka yritetään, niin siitä huolimatta me pysytään lankeilevina, eikä meillä ole lopulta taivaaseen pääsyn perusteena mitään muuta kuin paljas ansaitsematon armo jokaisella. Ja kun tästä löytää levon, siitä, että Jeesuksen risti riittää viemään minut täältä taivaan kotiin, niin ehkä sen jälkeen sitten, kun se mun niin kuin kilvotteluni, taisteluni syntiä vastaan lakkaa olemasta ikään kuin eksistentiaalinen kysymys, niin mä voin niin kuin iloisin ja vapain sydämin lähteä yrittämään ja kenties onnistun jopa paremmin kuin silloin, kun mä verenmakusuussa sitä itse omin voimin yritän.
Tästä on hyvä siirtyä takkatulen ääreen.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä Evankeliumi on.
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Joku näiden ohjelmien kuulija kysyy ehkä mielessään, millaistahan se uskovan elämä ihan oikeasti on? Kannattaako sille tielle aikuisen miehen lähteä? Siihen sanoisin omana rehellisenä ja mieskohtaisena todistuksenani, usko Jeesukseen on edustanut parasta, mitä elämällä on ollut tarjottavanaan. Tulee mieleeni vanha Livingstone-yhtyeen kappale, mistä muualta toivoni saisin, kuinka halkitään yön suunnistaisin, jollet Jeesus kuulis mun kuiskaustain. Kun sitä on saanut oppia tuntemaan syntisten vapahtajan omana herranaan ja kun on saanut jo vuosikymmenet toimia hänen juoksupoikanaan, in his majesty's secret service, niin kuin sanotaan, tuntuu kaikki muu suoraan sanottuna aika valjulta. Niin kuin toisessa laulussa sanotaan, kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi, ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee, ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Johanneksen evankeliumin 7. luvun jakeissa 16 ja 17 Jeesus itse sanoo, myöskin hyvin kannustavasti, se mitä minä opetan ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Niin, Jeesuksen opetus ei ole vain ihmisen sanoja Jumalasta, kuten jotkut jankuttavat Raamattuun viitaten, vaan Jumalan sanaa ihmiselle. Siinä on isän itsensä antama todistusvoima ja jokainen kuulija voi testata tämän panemalla Jeesuksen opetukset täytäntöön. Uskohan onkin vanhan määritelmän mukaan kolmen asian summa. Me uskomme Jumalan, me uskomme Jumalaa ja me uskomme Jumalaan. Eli uskomme ensinnäkin, että hän on olemassa. Siinä ei nyt ole kuitenkaan vielä paljon sanottu, sen hän tietää ja uskoo sielun vihollinenkin ja pelkää. Toiseksi uskommekin, mitä Jumalan sanassaan sanoo. Toisin kuin sielun vihollinen tahtoisi, otamme siis todesta sen, mitä Raamatussa käsketään tai kielletään. Ja edelleen, luotamme koko elämämme hänen käsiinsä silloinkin ja varsinkin silloin, kun sanan asettamat ihanteet ovat karanneet kauas ja jäljellä on paljas edellytyksetön armo, johon turvata. Moni sellainen, joka ei ole koskaan uskonut ja joka on kokenut, ettei voikaan uskoa, on saanut yllättyä, kun on alkanut elää niin kuin uskova elää. On alkanut siis rukoilla, lukea Raamattua ja käydä kuulemassa Raamatun opetusta ja käydä säännöllisesti myös ehtoollisella. Ja kas eräänä päivänä hän on tajunnut, että uskookin nyt. Itse hän ei ole sitä kuitenkaan saanut aikaan, vaan se on Jumala, kun panee sydämeemme tulevan maailmanajan voimia. Hän synnyttää meissä uskon armon välineiden eli Raamatun, kasteen ja ehtoollisen kautta. Hän itse voi tänäänkin vakuuttaa sekä pään että sydämen toisin kuin kukaan ihminen. Juuri niinhän se meni itse asiassa siihenkin aikaan, kun Jeesus tallasi tämän telluksen pintaa. Ei opetuslapseuden alussa ollut suinkaan uskon tunnustus, vaan kutsu seurata. Sillä tiellä mekin saamme sitten oppia vähitellen lisää, aivan kuten apostolit aikanaan. Kyllä Pyhä Henkikin jotain neuvoo, kuten eräs sielunhoitaja rohkaisi. Tai kuten virsin runoilija summaa, myös laulun oppia uuden saat tiellä taivahan. Se taivaassa jo kaikuu edessä karitsan, hän kuoli kaiken täyttäen, mutta tie oli tuskien. Jos siis etsit, olet aivan oikealla asialla. Sydämesi sanoo ihan oikein, kun se kuiskaa, että apu on olemassa. Mutta älä tyydy halpoihin kopioihin. Tule Jeesuksen luokse, rukoile ja kuuntele häntä. Eikä vain yhden kerran, ei vain kauhistuksissa ja levottomuudessa ennen leikkaukseen joutumista tai ilossa odottamattoman avun johdosta. Ei, sillä sisimpäsikin tietää jo paremmin. Etsit Jumalaa, koska et enää voi olla ilman häntä itseään. Joudut sanomaan psalmistan tavoin, niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Tie varmuuteen näissä kysymyksissä ei kulje siis keskustelujen ja väittelyjen kautta, vaikka niilläkin on toki paikkansa. On kysymys todisteesta, jota useimmat ihmiset eivät voi arvioida siksi, että se on vielä heidän jokapäiväisen kokemuspiirinsä ulkopuolella. Mutta me voimme sisällyttää sen kokemuspiiriimme. Voimme päästä sellaiseen yhteyteen, jollaista emme aiemmin ole tunteneet. Mutta se edellyttää Jeesuksen seuraan johkaantumista. Eli asia pitää siis katsoa sen arvoiseksi, että sille uhrataan aikaa ja voimia. Me rukoilemme. Herrani ja vapahtajani, ole sinä opettajani ja tien näyttäjäni. Opeta minua ymmärtämään niin paljon kuin tarvitsen, voidakseni uskoa niin lujasti kuin tarvitsen. Auta minua toimimaan niin, että opin ymmärtämään paremmin. Tiedän, etten voi väitellä tai pohdiskella itseäni sisälle totuuteen. En voi tunkeutua sisälle salaisuuksiksi istuskelemalla ja seurailemalla sivusta. Auta minua rukoilemaan ja taistelemaan, toimimaan ja tottelemaan, tunnustamaan ja ottamaan vastuuta sinun palveluksessasi ja sinun tähtesi, niin että voin itse nähdä ja kokea, mitä on sinun seuraamisesi. Anna minun elää valtakunnassasi, vaeltaa sen teitä ja hengittää sen ilmaa, niin että tiedän sen olevan todellisuutta ja voin vakuuttaa silmieni nähneen sinun pelastuksesi. Aamen. Se oli minusta hyvä rukous. Ja on hyvä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Tulee tuosta kuitenkin vielä mieleeni kertomus, jonka olen jostain lukenut. Ja sen kautta sanon ehkä vielä sanan vanhoille tekijöille, uskontietä pitkään kulkeneillekin. Eräs äiti oli taas kerran nukuttamassa lastaan ja iltasadun jälkeen lamppu sammutettiin ja äiti meni viereiseen huoneeseen tekemään vielä jotakin askareitaan. Ennen pitkää lapsi huikkasi kuitenkin sieltä pimeästä huoneestaan, pelottaa. No äiti lohdutti sanomalla, että ei tarvitse pelätä, vaan että enkeli valvoo vuoteen vierellä. Lapsi oli hetken aikaa hiljaa ja huikkasi sitten takaisin. Niin, mutta minä haluan jonkun sellaisen, jolla on iho. Vaikka uskonlahja onkin lopulta Jumalan teko, niin me voimme silti olla avuksi kyselijöille. Pietarikin kehottaa, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. No, aina ei vastaus ainakaan itseltäni kyllä irtoa, kuten tämän ohjelman kuulijatkin ovat huomanneet, mutta siinä tapauksessa voimme ainakin perästäpäin selvittää itsellemme, mikä on mitäkin, ja palata asiaan. Tai kuten olemme puhuneet, voimme kutsua ja tuoda jonkun kyselijän mukanamme johonkin hengelliseen tilaisuuteen, sinne missä julistetaan armon ja anteeksiantamuksen sanaa. Ehkä annankin tällä kertaa kotitehtävän itselleni ja teille. Voisimmeko olla tällä tavoin rukousvastaus jollekulle, vaikkapa tulevana viikonloppuna?
Kiitos hyvät kuulijat. Muistetaan Inkerin kirkkoa ja myös omaa kirkkoamme rukouksin. Miestä väkevämpi jälleen ensi torstaina. Pysykää kuulolla.
Miestä väkevämpi.